Du lytter til I orkanens øje med mig, Jan Grav.
Velkommen til I orkanens øje. Jeg er kommet retur til Danmark. Sidste program stoppede jo ved, at jeg var i gang med at kravle ind over hegnene og ind i Moria-lejren på Lesbos. Der skete rigtig meget siden vi kom hjem. Blandt andet har den græske regering informeret om, at man kommer til at lukke de tre store flygtningelejre, der ligger på henholdsvis Lesbos, Chios og Samos. Og man bygger nogle nye lejre, som kommer til at have et meget mindre antal mennesker. Og de lejre bliver lukket, det bliver interneringslejre, det vil sige, at folk kan ikke gå hverken ind eller ud. Og man kommer også til at sende i hvert fald 15.000 mennesker retur. Da jeg kravlede over hegnet i sidste uge, der det jeg oplevede derinde om aftenen, altså udover at jeg skulle gemme mig fra politiet, det var en lejr, som er totalt overfyldt. Altså et sted, hvor der går mennesker over alt. Der sidder børn imellem container og telte. Folk ligger og sover. Børn ligger og sover. Og nu er jeg på vej ud til Jesper Brix, som er head of mission, eller generalsekretær. Jeg ved faktisk ikke, hvad fanden det hedder hos Læger Uden Grænser. Men Jesper Brix er i hvert fald chef her i Danmark. Og jeg kommer til at spørge lidt ind til både den politiske del af det her, men jeg kommer også til at prøve at spørge ind til det arbejde, som man laver i de her lejre. Jeg lægger også ud på min Facebook, eller på programmets Facebook-profil senere i dag, en video, som er optaget med en norsk læge, der har arbejdet, en norsk psykolog, der har arbejdet med de her børn. Og hun sidder med tårer i øjnene og fortæller om, hvad det er, de her børn går igennem. Og det vil jeg gerne spørge lidt mere ind til. Og jeg vil gerne spørge ind til, hvad der ligesom bliver, hvad konsekvensen af den her lukning af lejrene betyder. Og ikke mindst, hvad det er for nogle forhold, vi har budt de her mennesker igennem de sidste 5 år. Det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er en anelse vred, og jeg er en anelse fortørnet. Jeg synes i virkeligheden ikke, vi kan tillade os behandle mennesker på den her måde. Og nu er situationen, som den er, og det bliver jeg nødt til at spørge Jesper om. Senere i dag kommer jeg også til at sende et interview, som jeg har lavet med Marco, som var field coordinator for Læger Uden Grænser i Moria-lejren, som kan fortælle lidt mere intenst om, hvad det er for nogle problemer, de helt regulært arbejder med. Og så hører det med til historien, at den weekend, hvor jeg blandt andet var i Moria, der var der et 9 måneder gammel baby, som døde af dehydrering. Der var 2 voldtægter, og hele indsatsen omkring Moria er helt forfærdelig. Altså de mennesker, som lever dernede, de lever for ingenting whatsoever. Og langt de fleste af dem skal nu deporteres tilbage. Og et af de spørgsmål, jeg sidder tilbage med, det er, kunne man ikke have gjort det her lidt mere humant? Kunne man ikke have gjort det bedre? Og det er noget af det, som jeg skal snakke med Jesper om.
Du lytter til I orkanens øje med mig, Jan Grav.
Som sagt, så er jeg kommet hjem fra Moria, og jeg havde et samarbejde med Læger Uden Grænser dernede. Og nu er jeg så kommet ud til Læger Uden Grænsers kontor her i København på Amager, og sidder sammen med Jesper Brix, som er du generalsekretær, eller er du bare chef for det hele?
Hvad hedder det? Titlen er direktør, men
direktør.
Det hæfter vi os ikke så meget ved.
Nej. Jesper, jeg har jo længe gerne vil spørge dig om nogle ting. Primært i forhold til jeres organisation, som jeg synes er helt fantastisk. I arbejder måske i virkeligheden på samme vilkår, som jeg gør, sådan meget autonomt og sådan meget, i hvert fald i perioder, meget aggressivt steder.
Og jeg havde fornøjelsen af at møde Marco, som er jeres field coordinator, nede i Moria-lejren, eller sidder uden for Moria-lejren, og sidder og arbejder med alle de her mennesker. Hvordan kan det være, at I er en af de eneste store spillere, som rent faktisk er i Moria-lejren i dag?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg var i Moria-lejren for at besøge den i 2016, og på det tidspunkt var der flere organisationer til stede. Hvorfor de ikke er på det samme niveau i dag, det ved jeg faktisk ikke. Det må man næsten spørge de andre om, hvad der har gjort det, at der ikke er så mange til stede, som der har været før. Lige nu er det jo meget frivillige organisationer, som opererer dernede, og som gør jo et helt fantastisk godt arbejde for til at få hjulpet de her tusindvis af mennesker, som har de her massive, udækkede behov. Hvor vi selvfølgelig både støtter op om nogle af de frivillige organisationer, men selvfølgelig også for den indsats, vi selv leverer.
Fordi noget af det, jeg lagde mærke til dernede, det var jo, at ja, præcis de her frivillige organisationer, men det virker også meget kaotisk. Der er en stor organisation dernede, der hedder Team Humanity, som jo er ledet af Salam, som er fra Danmark, og som jo har kæmpet imod to livstidsdomme dernede for menneskesmugling. Men lige så snart man kommer ind i jeres center, som jo er et medical center, så er det en helt anden ro, der er. Det er en helt anden... det er meget bedre orkestreret. Man kan se, der er en klinik, der er nogle læger, der tilgodeser patienterne. Der er et apotek, og hvor man virkelig går ind i dialogen omkring, hvad det er, de her patienter fejler. Og det imponerer mig voldsomt, både fordi jeg kan se, at det gør en stor forskel for de mennesker, som står i kø, men det frustrerer mig også voldsomt at så se, at der kun er i situationstegn, dernede. Og vi snakker om en lejr, der er bygget til 3-4.000 mennesker, og der er næsten 15.000 i dag. Hvad er... Altså, jeres bevæggrund må være noget andet end den, som andre organisationer har. Altså, er det fordi, I går ud og er politiske, og så siger, jamen, vi er sådan set ligeglade med det her, det er Europa, og vi er ligeglade med whatever. Vi vil i virkeligheden bare gerne hjælpe de her mennesker. Eller hvad er filosofien bag at være til stede?
Filosofien er lige præcis, hvad du siger, det her med, at vi er en neutral, upartisk organisation. Vi går ikke ind og tager politisk stilling til det ene eller andet. Vi reagerer udelukkende på baggrund af de menneskelige behov, som vi ser, humanitære behov, og så rent den lægefaglige vurdering af, om det er os, der skal gå ind eller ej. Og det er sådan set lige meget, om det er inden for Europas grænser eller uden for Europas grænser. Så det vi laver i Moria-lejren, er det også det, vi laver i Irak, Afghanistan og Syrien og alle mulige andre steder. I større eller mindre grad selvfølgelig, alt efter hvilke sygdomme og lignende man står overfor. Men vi reagerer på de her menneskelige behov, som er totalt uuddækkede. Altså, det er jo det, der er, for mig at se, det der rører mig hele tiden i forhold til, når vi kigger på situationen i Grækenland med de tusindvis af mennesker, som sidder på ubestemt tid uden noget håb for fremtiden, uden at vide, hvad pokker skal der ske med mig. De her, som du siger, der er jo ikke, den græske regering går jo heller ikke ind og får afdækket de behov, der er. Moria-lejren, tingene sejler dernede. Det er forfærdelige forhold. Folk bliver holdt under, vil jeg sige, inden for Europas grænser. Og det er jo noget af det, som gør mig enormt vred, frustreret, ked af det også, at se, at man i Europa formår vi simpelthen ikke at kunne håndtere de her mennesker ordentligt, og så få behandlet deres asylansøgning, kan man sige, og se, men har de ret til at få asyl eller ej, hvis ikke, hvad gør man så? Det må man jo håndtere gennem de retningslinjer, der er, men at man lader dem hænge på den her måde under de her fuldstændig umenneskelige vilkår, er mig simpelthen gået at sker inden for Europas grænser. Jeg forstår det ikke. Så vi, som organisation reagerer vi selvfølgelig på de menneskelige behov. Hvad er det, vi kan gøre som humanitær organisation? De humanitære principper, vi arbejder under. Og så hvad er det for nogle kompetencer, vi har? Det er jo meget det medicinske, kan man sige. Ikke? Og kan hjælpe med, netop som laver med lægehjælp, basal lægehjælp, men også med hele den psykologiske aspekt. Fordi det vi kan se, det er jo, at folk får det værre og værre og værre dernede rent psykologisk. Rigtig mange har enten tanker om at begå selvmord, har forsøgt selvmord, og vi snakker også altså børn, så det er kun voksne, vi snakker om. Og samtidig, hvis vi kigger på på, hvem er det, der er her? For mange siger, ja, det er bare unge, stærke mænd, der kommer. Jamen, hvis vi kigger på de seneste tal fra FN, i forhold til hvem, der er kommet til de græske øer, så er langt størstedelen af dem, eller størstedelen af dem er faktisk kvinder og børn. Og de lande, de kommer fra, er jo Syrien, Afghanistan og Irak. Og det er prioriteret rækkefølge. Det udgør 77% af alle dem, der er ankommet til de græske øer i sidste måned. Det er altså et land, hvor der ikke er fred og stabilitet. Der er krig, der er urolighed, og folk flygter faktisk fra noget.
Ja, de kommer ikke kun for at berige sig selv med en europæisk kultur.
Eller hvad det nu er. Altså, de flygter faktisk fra nogle reelle trusler. Ja. Og så kommer de til Europa, de kommer til Grækenland, de kommer til Moria-lejren, og hvad bliver de mødt med? Usikkerhed, ja. Utryghed, uvished. Altså rent menneskeligt mener jeg ikke, at det er sådan, folk skal behandles.
Altså jeg kan virkelig genkende rigtig meget af det, du siger, fordi den der vrede og indignation er jo også en følelse, jeg sidder med efter at have været dernede. Mm-hmm. Altså bare det her med, at i weekenden så dør der et 9 måneder gammel baby af dehydrering. Folk har alle mulige former for sygdomme. De har lus, de har hudsygdomme, de har diarré, de har vejrtrækningsproblemer. Og så det her, lige præcis det her faktum med, at der er så mange børn og så mange mennesker dernede, der bruger ordet og tager, altså selvmord, som værende en helt legitim del af deres ordforråd, fordi de lever under de her forhold. Mm. Og det ryster mig faktisk. Vi var der dernede. Jeg havde min datter med dernede, som har lært at tale arabisk. Ja. Og hun snakkede med en masse kvinder. Og de her kvinder, de sover med bleer om natten, for de tør ikke gå ud af frygt for voldtægt. Mm. Og det samme gør unge kvinder. Mm. Hvordan kan det være? Altså, jeg har set flygtningelejre i Afrika og andre steder i verden, som har været meget bedre orkestreret, altså de har været meget bedre fungerende end her. Hvad fanden er det, der gør, at vi i Europa har en flygtningelejr, som er så dårligt kørende, kontra noget af det, man ser andre steder i verden?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at til at starte med, da Moria-lejren blev lavet, der var den jo tiltænkt som et modtagelsescenter, hvor man så også lige bliver registreret og kun skulle være kort tid. Det var drevet af FN, og blev faktisk kørt ret godt, vil jeg sige. Så kom EU-Tyrkiet-aftalen, og så ændrede forholdene sig jo fuldstændigt. Så blev FN rykket væk fra lejren som lejrledelse, og så indsatte man sin egen græske kontrolmekanisme til at lede den. Samtidig med, at man så lavede den om fra at være et åbent sted til at være et lukket sted, hvor de til at starte med faktisk ikke måtte gå ud. Og det skabte nogle helt andre problemer. Det var på det tidspunkt, jeg faktisk var inde i Moria-lejren og gik rundt sammen med den forholdsvis nyudnævnte chef for de græske myndigheder for lejren. Og allerede dengang, så mange år tilbage, fungerede det jo lige pludselig ikke længere. Altså, der var hul på vandsystemet, så vandet flød ud. Toiletforholdene fungerede ikke dengang. Og der virkede ikke til at være den store velvilje faktisk til at gøre så meget ved det. Og der tænkte jeg allerede dengang, og det var i 2016, de her forhold er bare ikke gode nok. Det her, det er ikke rimeligt at lade folk bo under, mens de får behandlet deres asylansøgninger. Det er ikke okay. Og det var 2016. Og så tænkte jeg, okay, det kan næsten ikke blive værre at lave en grænse. Vi råbte jo op, og så prøver jeg, at man bliver til at få nogle ordentlige forhold her. Om man mener, at de skal have asyl eller ej, det skal vi ikke vurdere, og fordelingsnøjde, det er politiske løsninger, det skal vi ikke ind som neutral upolitiske organisationer og forholde os til. Men i mindste må man sikre sig, at de basale fornødenheder ligesom er blevet mødt af de her mennesker, og der er noget sikkerhed omkring det. Og jeg tænkte, det kan næsten ikke blive værre. Og så siden dengang har vi jo bare set gentagne gange, jo, det kunne godt lige blive værre. Og så sagde man, okay, nu kan det virkelig ikke blive dårligere forhold. Jo, det kan man sagtens placere dem under. Og det er bare blevet værre og værre og værre og værre og værre. Det er jo det, vores folk, der også er dernede, siger. Jamen, de tror, nogen har jo været afsted 4-5 gange, også til Moria-lejren, hvor vi siger, det eneste gang, jeg kommer tilbage, så er det bare blevet værre. Der er ingen forbedringer i de forhold, de her mennesker, de bor under. Og det er ikke i orden.
Jamen, det, men jeg kan kun give dig fuldstændig ret, fordi den der vrede indignation, som vi lige snakkede om, og som jeg også kan mærke i forhold til det her sted, det er, jeg var nemlig også dernede i 2015-2016, men det var primært landinger, altså hvor det bare væltede ind med tusindvis af mennesker. Og jeg er helt enig i, at der ligger jo en politisk diskussion i, hvilke mennesker, der skal have asyl,
hvem der har en berettigelse til at komme hertil, og så fremdeles. Men at behandle folk som dyr i den proces, det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej, det er det, der går galt jo. Og det er det, vi ser, det går helt galt i Grækenland nu. At folk ikke bliver varetaget ordentligt, mens de får behandlet deres asylansøgning. Ikke? Så man vurderer, om de skal have det eller ej, det må myndigheden bestemme. Men altså, man bliver nødt til at behandle folk ordentligt, med en eller anden form for minimumstandard, og de er bare ikke til stede for øjeblikket.
Nu er der så sket det, at altså jeg kom hjem forleden dag. Jeg sidder faktisk og redigerer billeder lige nu dernede fra, og jeg bliver i virkeligheden en lille smule rystet over de der billeder, jeg selv har taget. Mm. Altså, hvor dårlige forholdene reelt er. Så er der så sket det, efter jeg er kommet hjem, at myndighederne har konstateret, at man vil lukke Moria-lejren. Det samme vil man gøre på Samos og på Kios. Mm. Og så vil man lave tre. Det lyder nærmest som detentionscentre, altså hvor der må maks være 15.000 eller 5.000 mennesker i hver af de her lejre. Mm. Og altså jeg med min hovedregning, altså jeg har jo matematisk sans som en 2-årig, men med min hovedregning så kan jeg jo høre, at der sidder i hvert fald 15.000 mennesker der skal deporteres. Mm. Hvordan fanden tror du det kommer til at foregå?
Ja, det tør jeg slet ikke tænke på. Altså eller hvad er det vi hele tiden man har tænkt sig? Hvor forslaget egentlig kommer fra, om det er tænkt igennem til det fulde, jeg ved det ikke. Det er jo også ligesom nyt for mig, kan man sige, som det er for dig. Men der er jo ikke nogen. Altså det man selvfølgelig kan håbe, det er simpelthen, hvis man opretter nogle nye lejre, at der så bliver under ordnet forhold. Hvor der er adgang til lægehjælp, der er adgang til psykologer og psykiatere, der er adgang til juridisk vejledning i forbindelse med asylansøgninger, der er en proces, hvor at netop også asylbehandlingerne ligesom kommer op i fart, så folk ikke skal hænge og svæve så længe, så det påvirker dem endnu mere psykisk, når man har angst og depressioner og alt det andet, som de oplever psykologisk. Og der er rent vand og adgang til ordentligt sikkerhedsforhold og toiletforhold. Altså hvis det er det, man gerne vil lave, så reagerer man jo på de her mange års kritik, der har været omkring de forhold, der har været. Og det ville jo være godt, hvis det var sådan. Men det ved vi jo ikke. For der ligger ikke nogen udmeldinger omkring, altså hvordan har man tænkt sig at gøre det? Hvordan kommer de her lejre til at se ud? Er det detentionslejre? Altså er det fængsler, vi snakker om? Er det lidt mere åbne lejre, hvor folk kan komme ind og ud? Det står meget uklart. Så vi har nogle meget lidt information at gå efter lige nu. Og så kan vi så håbe, at man nu har valgt at lytte til de mange års kritik og faktisk få sat folk under nogle ordentlige forhold og få adgang til de basale nødvendigheder, der er. Hvis ikke, jamen så har man jo bare formået at skruetvingen endnu et nygt i den forfærdelige grad i forhold til, hvordan man kan behandle mennesker inden for Europas grænser.
Jamen fordi jeg tænker, der må jo alt andet lige, så må der må i hvert fald sidde i omegnen af 15.000 mennesker, som skal sendes ud.
Det skulle man jo bare tro, ja, efter de tal, som de har givet.
Jeg bliver nødt til at stille dig et spørgsmål, og det kan godt være, at du ikke vil svare på det, fordi jeg er jo også med på, at Læger Uden Grænser er en organisation, som jo arbejder sammen med myndigheder, både herhjemme og også i udlandet. Men noget af det, som har chokeret mig meget, det er, hvordan fanden kan det være, der er så få internationale spillere dernede? Altså, Vi har jo kæmpe store organisationer, som jo arbejder fantastisk rundt omkring i verden. Mm. Så er der jer, som er, I er sådan lidt mere, nu siger jeg det sådan lidt i mit eget sprog, I er sådan lidt mere en hippiebevægelse. I kører lidt jeres eget game, gerne lidt til siden for andre, men oftest ude i de områder, hvor det virkelig går løs. Mm. Altså, og der er I sådan meget, meget stærkt til stede. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor folk ikke er til stede dernede. Og hver eneste gang, jeg spørger nogle af de store organisationer, så klapper de i. Mm. Er det politisk?
Det ved jeg ikke. Hånden på hjertet, det ved jeg ikke. Altså, jeg har stor respekt for mange af de andre organisationer, jo også i forhold til det massive arbejde, der bliver foretaget rundt omkring i verden. Og vi samarbejder jo rigtig mange steder. Netop fordi vi har alle hver vores spidskompetence i forhold til, hvad der skal leveres. Og når vi er ude i verden, så det at arbejde sammen omkring og levere løsningerne er jo vigtigt for at hjælpe så godt som muligt. Hvorfor det lige er en lille smule anderledes i nogle steder i Grækenland, det kan jeg simpelthen ikke svare for.
Jamen, fordi jeg tænker umiddelbart, altså, eller i hvert fald den følelse, jeg sidder med, det er, at der er en eller anden politisk mellemregning. Altså, der er en eller anden grund til, at man satser stort andre steder, og det kan der være masser af gode grunde til at gøre. Men forholdene hernede er jo altså mindst lige så voldsomme som andre steder. Mm. Men det er jo Europa. Mm. Så spørgsmålet er, om det er fordi, man går ind og bokser med EU, eller med landegrænser, hvor man ved, at det kan få en potentiel indvirkning på funding eller på fremtidigt arbejde?
Nej, det ved jeg ikke. Altså nu i forbindelse med altså Middelhavet for eksempel, der er når folk kommer ind til land, der er det jo tit den nationale afdeling af Røde Kors, som står og modtager folk. På den anden side sørger for, at folk bliver registreret og lignende. Så organisationerne er engageret inden for Europas grænser, og også med at arbejde med flygtninge og migranter i forskellige niveauer. Jeg har ikke overblik over, hvor stor indsatsen er i Grækenland. Men jeg er nu sikker på, at hvis vi kigger på Grækenland som helhed, så tror jeg helt sikkert, at vi finder de andre organisationer. Men så er det lige Moria og Lesbos.
Jeg er helt med på, at flygtningehjælpen er dernede, og at UNICEF også er der.
Ja.
Men de virker bare ikke så proaktive, som I gør lige her. Altså, fordi det er sådan helt fysisk til at tage og føle på, at der er et sted, man kan komme hen, man kan blive screenet, man kan gå igennem alle de her ting.
Jeg ved det ikke, altså, men det kan man sige, der har vi jo også et operationsområde, som er man kan sige, til at føle på i forhold til lægehjælp.
Ja.
Det er meget konkret. Det er noget, alle har brug for i hele verden, uanset om du finder dig i DR Kongo, eller om du er i Burundi, Rwanda, Afghanistan, Syrien, Yemen, eller du er på Lesbos, eller her hjemme i Danmark. Og det er en aktivitet, som ofte er til at placere, uanset hvor du er henne i verden, på en lettere måde, som også kan blive set som værende mindre problematisk at acceptere at til stede. Så det er fordi, kan man sige, at
tror du det er fordi, at nogle af de andre organisationer også bliver nødt til at arbejde mere politisk? Altså flygtningehjælpen ved jeg er til stede i Athen, og man arbejder i nogle store lejre og i nogle områder i Athen.
Lige præcis.
Men er det fordi, det er mere politisk, hvis du også har en mere psykosocial vinkel på det, hvor I er mere baseret på den akutte eller direkte lægehjælp?
Ja, måske. Altså det er igen, hvor når vi går ind og opererer i et land, så går vi jo altid og siger, hvor er det, vi kan gøre mest gavn for dem, der er mest udsat. Og for os er det jo mange gange den praktiske indsats. Næsten altid styrer den praktiske indsats, vil jeg sige. Ikke? Hvor nogle andre organisationer kan jo sige, jamen her der kan vi gå ind og lave det, og det er praktisk, men ellers vil den mest effektfulde måde at få indflydelse på, eller få skabt en forandring, det er ved at operere på nogle andre niveauer, hvor det måske ikke altid er den fysiske en-til-en kontakt med patienten, eller den, der skal hjælpe, hvad det nu er. Der er det bedste redskab lige for dem. Så det kan måske være en af forklaringerne på, men her kan vil vi kunne hjælpe bedst ved at operere på et andet niveau end det her fysiske ansigt til ansigt. Nu giver der noget til hjælp direkte, så hjælper man på en anden måde. Og det kan jo komplementere hinanden i forhold til, at der er nogle organisationer, som kan stå med hænderne i patienten med den enkelte flygtning eller migrant, og andre vil tage så arbejdet på det andet niveau i forhold til, hvordan kan få skabt de positive forandringer. Men der har jeg ikke overblik over, hvordan de andre organisationer opererer. Vil jeg sige, men jeg har en fornemmelse i de snakke, som vi har generelt, at folk er lige så engageret og indigneret over, hvad der foregår. Vil jeg sige.
På sådan det lidt mere personlige plan, altså jeg er jo diagnostiseret PTSD, og på alle mulige måder har haft masser at bokse med.
Mm.
Hvordan arbejder du personligt, altså når du kommer hjem på sådan en rejse, jeg tænker, at du må opleve den samme vrede og indignation, som jeg gør, eller i hvert fald en eller anden form for frustration over tilstanden.
Mm.
Hvad fanden gør du med den?
Jeg snakker om den. Jeg taler med med mine kollegaer om det, som også ved og kan forstå, hvad det er, jeg har set, fordi de selv er ude. Det er jo tit, når man kommer hjem og fortæller eller taler med folk, som ikke har været i samme situation, så er det blive interesseret i starten, og så efter 10-15 minutter, så begynder blikket at flakke, og man lytter ikke rigtig nødvendigvis efter mere, fordi det er svært at forholde sig til nogle gange. Og der er det vigtigt, at man kan sidde og snakke med nogen, som faktisk kender til det, og se de ting, man har set, og opleve de ting, man har, og mærke de ting, man har mærket. Så jeg taler meget med mine kollegaer om det, i forbindelse med, når jeg har været ude, og for dermed også luft for det. Men det er det, at jeg har set ting gennem min udsendelse, jeg ville ønske, jeg aldrig nogensinde har set, som har præget sig fast på min nethinde. Så når jeg tænker på det, så rejser alle hårene på kroppen sig. Kan også få tår i øjnene, og stadigvæk over det, nogle af tingene. Så man er selvfølgelig mærket i de ting, man har oplevet. Og der er forskellige måder, man kan håndtere det på. Og vi har jo også i elevgrænser nogle af vores rigtig gode udsendte, som også kommer hjem jo og har PTSD efter at have været udsendt, som er blevet mærket for livet af at have været ude og arbejde i de områder, vi har arbejdet i. Og det kan jo også være lande, som det behøver ikke at være, at man står i Yemen, eller man står i et aktivt krigsområde som sådan. Det kan jo være, at man har stået i Grækenland i den specifikke situation og set den her massive lidelse af mennesker inden for egne grænser. Og det kan virkelig også påvirke en så hårdt, at det er noget, der virkelig fylder, når man kommer hjem. Og vi er jo altså kun mennesker, når man tager ud. Der er ikke nogen heldige lavegrænser. Vi er mennesker som alle mulige andre, og vi bliver også påvirket af de ting, vi ser. Så vi har også gode kollegaer, som er blevet ramt af PTSD og skal leve med det, baseret på det, som de har oplevet ude.
Nu har du lige vist.
Der er det vigtigt, at vi forsøger at gøre så meget, som vi kan, som organisation for at hjælpe. Har vi gennem tiderne været dato afsted første gang i 98, dengang, nej, der havde vi ikke den store opmærksomhed på det, på samme måde, som vi har i dag. Og det er sagt, kan vi sagtens blive bedre til at håndtere det her fremadrettet også som organisation, også i Danmark.
Nu har jeg lige stået og kigget på jeres kort derinde med alle de danskere, der er udsendt lige nu.
Mm.
Og så spurgte jeg, om ikke jeg måtte tage et billede af det, og så begyndte de straks at hive nogle billeder ned.
Ja.
Fordi der er nogle mennesker, som ikke skal genkende, som arbejder nogle steder i verden.
Ja.
Og det synes jeg jo i virkeligheden er ekstremt fascinerende. Altså det er måske i virkeligheden der, hvor jeg synes, det bliver rigtig fascinerende, det er, at man siger, jamen der sidder x antal danskere rundt omkring i verden nu, men de skal ikke genkendes.
Mm.
Og der er ikke nogen, der skal vide, de er der.
Ja.
Hvorfor er det?
Det er simpelthen rent sikkerhedsmæssige årsager. Fordi vi ved, at der er visse lande, visse områder i landet, hvor at der er en stor sikkerhedsrisiko ved at være til stede. Og det er vi jo bare meget bevidst om som organisation. At der er en risiko forbundet med at være udsendt i en lang række steder, hvor vi arbejder. Og der skal vi gøre alt for at beskytte vores folk, når de er ude. Og det gør vi jo også, kan man sige, både med sikkerhedsprocesser, felten, analyser og indsamling, alt muligt, som man kender i forbindelse med de her ting. Men vi ved jo også godt, at de områder, nogle af de steder, vi arbejder, der er det umuligt at forudse alt. Og derfor bliver vi nødt til at vi skal gardere, skal man sige, på alle de parametre, som vi overhovedet kan. Og det betyder jo også, at når vi har folk afsted til specifikke lande, så inde på vores hjemmeside, så ser du ikke de mennesker figurere nogle steder, og de vil ikke udtale sig fra de lande, mens de er afsted. Når de kommer hjem, så kan de så udtale sig, mens de er afsted, så udtaler de sig ikke nødvendigvis omkring det. Og derfor bliver vi også nødt til at fjerne de her mennesker fra vores tavle, hvis der bliver taget et billede af den. Igen for, at hvis den information går ud og ryger ud af huset på en eller anden måde, så er der måske nogen, som kunne synes, at det kunne være interessant at kigge nærmere på. Og den situation vil vi ikke stå i, hvis vi kan undgå den.
Jesper, hvis man skulle tage tre områder, som kunne lette livet for jer som organisation i arbejdet rundt omkring i verden. Nu snakker vi ikke kun Moria, nu snakker vi sådan generelt. Er der så tre kerneområder, hvor du kunne sige, det her det vil være en kolossal hjælp for os fremadrettet?
Jeg tænker, at primært, at man respekterer humanitære organisationer. Vi har jo gennem årene set, hvordan vi er blevet bombet, skudt for at sprænge vores hospitaler i luften, ambulancer blev angrebet, nødhjælpsarbejdere er truet, patienter blev skudt i sengene på hospitaler. Altså man går ind og respekterer de humanitære organisationers muligheder for at lave nogle grænser, muligheder for at operere frit og uhindret, som jeg siger, i konfliktområderne, for at hjælpe civilbefolkningen simpelthen. At man går ind og respekterer omkring det. Og at man overholder, kan man sige, de forskellige internationale humanitære lov, både stater og regeringer, og man holder hinanden ansvarlige for de her ting, men selvfølgelig også, kan man sige, oprørsgrupper og lignende, at man går ind og siger, men selvfølgelig, der er nogle spilleregler her, der kan overholdes for at beskytte civilbefolkningen, og for at sikre os, at folk kan have adgang til lægen. For adgang, kan man sige, at det der at kunne få adgang til mennesker af nød, er jo det der hele humlen i vores arbejde. Kan vi få adgang? Kan vi ikke få adgang? Lige nu har vi jo et udbrud af Ebola i den østlige del af DR Congo, som også er et aktivt væbnet konfliktområde. Og det skaber jo massive problemer i forhold til at få Ebola-situationen under kontrol, fordi der samtidig er en væbnet konflikt. Og man ikke nødvendigvis respekterer de her Ebola-centre og lignende, som vi bliver nødt til at evakuere fra, fordi der så er kamphandlinger og lignende. Så det er jo dybt problematisk, at man ikke går ind og siger, her er der en humanitær indsats. Lad os sikre, at den bliver leveret, og så må man jo så gøre det, som man nogle gange skal gøre i konflikter og lignende, men lad os respektere, at civilbefolkningen altså har brug for nogle basale behov, og de skal ikke ødelægges. Det er nok det, der er vigtigst. Så bevæger vi os ud af en anden ting, jeg godt kunne tænke mig, at nu bevæger vi os ind på noget helt andet, det er medicinpriser. Medicin i dag er en luksusvare. Det er ikke alt for ondt. Der har været en debat herhjemme i Danmark også omkring medicinpriser her i løbet af de sidste par uger om apotekerne løber tør for medicin og lignende, og hvis vi kigger på verdens apotek rundt omkring, hvor vi arbejder, så er der mangel på rigtig, rigtig, rigtig meget medicin, og det er jo ikke altid fordi at det ikke er muligt at få det ind, men det er simpelthen fordi medicin er for dyr, så folk har ikke råd til at købe den, landene har ikke råd til at implementere de her behandlingsprogrammer. Det vil sige, at der dør rigtig, rigtig mange mennesker rundt omkring i verden fra sygdomme, som de slet ikke behøver at dø af. Fordi behandling er tilgængelig, men man har bare ikke råd til den. Så medicin er en luksusvare, ikke kun i Danmark, men i højeste grad også i de lande, vi arbejder i. Så medicinpriserne differentierer, sådan så at fattige lande, fattige befolkninger faktisk har adgang til. Det vil også være et område. Så adgang, sikkerhed, respekt omkring humanitære organisationer, lavere medicinpriser, forskning inden for sygdomme, som der ikke er nogen profit i, men hvor der er massiv behov for at få afdækket og få skabt noget ny behandling. Det vil være nogle af de vigtige parametre. Og så selvfølgelig et område, som der er stor fokus på også, det er altså hele mor-barn-aspektet, altså gravide og fødendes muligheder for at få sikre fødselshjælp og graviditetshåndtering og opfølging efterfølgende og familieplanlægning. Områder, som også bliver negligeret rigtig, rigtig mange steder rundt omkring i verden, og som der er behov for en massiv fokus på os. For kvinder og børn er altså stadig de mest udsatte rundt omkring i verden, og dem skal der mere fokus på.
Et sidste spørgsmål, som det er i hvert fald noget af det, jeg bliver mødt af. Jeg bliver jo efterhånden betegnet som, hvis jeg går ind og sidder og googler mig selv på nettet, så bliver jeg kaldt for venstreradikal, og jeg bliver kaldt for alle mulige forfærdelige ting. Det har jeg sådan set fint med. Det, for mig er det ikke et skældsord. Der findes jo rigtig mange mennesker, som sidder rundt omkring og så siger, jamen de her mennesker skal ikke hjælpes. Eller de skal i hvert fald ikke herop. Og jeg tror, vi alle sammen er helt enige i, at der skal være en eller anden politisk diskussion omkring indvandring eller flygtningen. Hvor mange mennesker kan man bære et system? Og der mener jeg jo ingenlunde, at vi lever op til, altså Danmark, lever op til vores forpligtelser. De mennesker, som sidder derude og så siger, jamen det her, det er jo bare Afrika. Det er jo bare mennesker, som ikke har en værdi, eller det er bare Middelhavet, der drukner x antal tusind. Hvad får det dig til at føle, når du hører de argumenter?
Ja, det er frustration, for det er jo ikke noget argument. Vi er alle sammen mennesker. Vi er alle sammen født på jorden under meget forskellige vilkår. Nogle er heldige at blive født i et land som Danmark, hvor der er et godt system på plads til at hjælpe en. Der er selvfølgelig stadig huller, men, Der er masser af muligheder for, at man kan få en opvækst, man kan få en uddannelse, man kan få et arbejde og lignende. Mulighederne er der i hvert fald i betydelig større grad end i nogle af de lande, som vi arbejder i, hvor at borgerkrigen raser og sygdommene florerer. Den ulighed, der er i de livsvilkår, basale livsvilkår, der er i det øjeblik, du bliver født, der kan man altså ikke give skylden på andre mennesker om, at nu er du født i det her Kongo eller Rwanda, derfor er du mindre værd end mig. Absolut ikke. Vi er lige meget værd. Og det er fuldstændig lige meget, hvorfra i verden du kommer. Og du har forskellige vilkår. Nogle klarer sig jo helt fantastisk på, de bliver født i midt i en borgerkrig, ved at dø af sygdomme, og alligevel får de løftet sig op og skabt et helt fantastisk liv, som er jo enormt prisværdigt, fordi det har ikke nogen som helst grundlag for at kunne nå den rejse. Og så er der andre mennesker, som ikke får brugt de muligheder, der er i ens liv til at få skabt de ting, der kan skabes. Så hvis man bliver født med stor ulighed, og jeg synes, jeg har en grundlæggende respekt for alle mennesker, uanset hvorhenne i verden de er, uanset hvor de føles, hvordan de ser ud, hvad de tror på og lignende. Så der mener jeg, vi har lige ret til at være på den her jord, uanset hvor du er født henne.
Jesper, jeg har den største respekt for jeres organisation. Jeg er skide irriteret over jeres mediepolitik, fordi den bokser jeg ofte med. Men det hænger typisk sammen med, at når jeg er ude og dokumentere det, der sker, så de steder, hvor jeg føler, jeg kommer tættest på en konfliktshjerte eller de ofre, det er altid hos jer. Så det skal vi have en snak om en aften over en kold øl.
Rigtig gerne.
Og ellers vil jeg bare sige til dig tusind tak, og jeg glæder mig meget til at følge jeres arbejde. Jeg glæder mig meget til at spille interviewet med Markus, jeres field officer nede fra Moria. Og du kan være så stolt over den indsats, I gør dernede. Så tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig her i dag.
Det var det, så tak.
Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Graup.
But first of all, I'm Marco. I'm the project coordinator here at MSF in Lesbos. And I arrived here in July, mid-July. Total population in the camp at the time was 6,500. Now we are reaching 15,000. So more than 5,000 the capacity of the camp, which is 3,000. And this has been doubling in 4 months in terms of numbers, with the increase in arrivals and then the inadequate response of transporting or evacuating these people to a different accommodation in mainland, which is creating then this increasing backlog in registration, but especially this inadequate response of providing these people a decent reception condition, which now are totally absent in the camp. You have seen with your own eyes how people are living in those tents. You have inside and outside families sharing one container with the 25 people, so at least 4 or 5 other families. There's no enough wash facilities, toilet and shower. People are queuing the whole day for to get to a shower or to use a toilet. You have area of the olive grove where this ratio of people per toilet reach 90 people per toilet. You're more than 300 people per shower in some area of the olive grove. So now all the actors, especially the volunteers group, are trying to provide solution for winter, which is approaching. And we will install, luckily, tomorrow with the aid of other volunteers group, new wash facilities, starting with 3 containers. Two more are coming. So these are just a small response, small solution that volunteers group are trying to provide in the absence of a long-term strategy of and response of the authorities. Greek government should be the responsible, together with the European politicians, about what is going on here in Moria. Moria is the result, clear result of a containment policy, a deterrence policy that has been implemented by the European Union following the EU-Turkey deal, with the EU-Turkey deal. And having people trapped inside such a dire living condition, such a disgusting camp, this is the exact result of this policy, which is the European Turkey deal. So the problem is, of course, of political will, and only a political decision may change this situation. Only by transferring those people, starting from the vulnerable one, pregnant women, unaccompanied minors, elderly, people in need of medical care, only by transferring as fast as possible these people in adequate accommodation and providing them with the appropriate medical care in mainland or in another European countries, if Greece will not be able to offer them the protection they need, this is the only solution. And this solution comes with political will, which now, unfortunately, is totally absent. Everything is left to the capacity and the willingness of volunteers and non-governmental actors.
I saw a video clip on MSF from a Norwegian psychologist who were here with you guys. And she was extremely honest in the video that she shared, that a lot of the people she talked to, mainly women and children, were extremely vulnerable. And a lot of them were had the thought of committing suicide because this life is not worth living. What are your thoughts on the status of these people who come here in you know, pursuing a better life, but then at the end ends up here in the olive growth or within the camp?
Yeah, this combination of expectation of a new life, of a new start, and then confronting themselves with the nightmare that for them represent spending months or years in camp like Moria. This is impacting heavily the mental health condition of these people. Of course, the vulnerable even more. We're talking about women, especially the children. You know, in this pediatric clinic here of MSF outside the camp of Moria, we see children every day. This is a pediatric clinic, but we have as well a mental health component with a team of psychologists that try to take care to give back a little bit of the childhood that the camp is taking away from these kids. But the problem is that, of course, then you are not able to provide them with a long-term solution, because at the end of the day, the nightmare will start again, because these children will go back to the camp, and this is the place where they will sleep, a place where with 15,000 people of different nationalities without services, frustration is everywhere and the tension is growing. There are fights every night in the camp. This is absolutely not a place for anybody, especially for children. And the cases we see here of mental health condition, traumatic experience of these children are absolutely worrying, because we're talking about children that they stop eating, they stop relating to each other, they stop sleeping, they have bedwetting, when they have 8 or 9 or 10 years old, they keep having these kind of symptoms of distress, of trauma. Sometimes they arrive already in Lesbos with traumatic with symptoms, with traumas within themselves. But what is scaring is that they did this condition deteriorate day by day, by spending their life in Moria. So the mental health condition of the children is something that should be taken care immediately by the Greek government, but not only by the Greek government. If the Greek are not able to cope up with the situation, these children should be transferred immediately to mental health structures in another European countries, in places where this medical care is provided and is available.
What do you think is the reason that the European Union
and the Greek government is not reacting to this, because this is a story which has highly been seen as forgotten in Europe. I mean, people don't realize that there are still boats or landings coming in every day, and this camp is just growing by the numbers constantly. Why do you think that Europeans have this difficulty recognizing the issue and dealing with it?
Unfortunately, I'm not the right person to answer this question, and this is a very good question. This is the same question that we ask every time to European politicians who are coming, visiting Lesbos. We can only witness the result of the policy that the European Union and the Europe is today implementing here in Lesbos. And the result of this containment policy, this deterrence, the externalization of this problem, as sometimes has been defined, of migrants, asylum seeker, this is absolutely a political problem. And this is, we are not talking about numbers, we are not talking about statistics, we are talking about human life, we are talking about people that flew war zones, that they were under bombing in Afghanistan, in Syria. And sometimes the most sad things that we can hear is that these people, sometimes they consider Moria even worse of the from the place they were fleeing from. So unfortunately, I don't know why the European Union is considering this problem, is considering to externalize a problem, a social phenomenon, which is migration. Migration will not stop after the European-Turkey deal. For some months, for a year, probably, the deal was working and it was actually playing with the life of people. But then you cannot stop a social phenomenon like migration. Wars are still there. The geopolitical situation is extremely deteriorating as well. And these people will continue to come here. There will be always holes in the system for them to try to reach a better future. And if a long-term solution for a better reception of this asylum seeker will not be found, this will be a catastrophe, starting from the island, starting from Lesbos.
Thank you very much for taking time. I know you are very, very busy within the camp here and the pediatric hospital. But thank you so much for giving us your insights on the situation today.
You're welcome. And this is absolutely for us important that everywhere in the world, starting from Denmark, people, they are aware of what's going on here and how the European Union is dealing with this problem.
Thank you.
Thank you.
Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav.
Klokken er 1:30 om natten. Jeg sidder hjemme i min lejlighed på Østerbro og redigerer billeder fra Moria-lejren. De 4 dage, som jeg arbejdede i lejren, er i alt blevet til lidt over 6.000 billeder, som jeg skal have redigeret ned til en reportage på 15-20 billeder. Og der er mange forskellige billeder. Mange af dem er jo ikke dramatiske som sådan, men de er meget hårde, fordi man kan se på de her mennesker, hvad det er, de har været udsat for. Man kan også se, hvad det er for et liv, de lever. Man kan se, hvor fattige de er. Og man kan i mange af billederne se en desperation, som er ekstremt voldsom. Og det er de... Det er de budskaber, jeg gerne vil sende videre. Altså det her, sådan, det humanistiske fotografi, det er, hvor man kan mærke, hvad det er, mennesker, som lever i den her lejr, som bor i junglen, i virkeligheden går igennem. Jeg kommer til at lægge alle de billeder, som jeg ender med at vælge, dem lægger jeg ud på Orkanens Øjes Facebook-side. Og så kan I selv følge med der i forhold til, hvad det er for en type arbejde, også i forhold til de interviews, som jeg jo har lavet, og som jeg bringer i den her uge. Noget af det, som altid slår mig, når jeg er de her steder, det er i virkeligheden børns helt fantastiske evne til at overleve. Det er mig en gåde, hvordan at de her børn i virkeligheden har den her evne til at overleve og komme videre. Og samtidig også, at de har den her evne til at være børn, og evne og vilje til at lege, selvom at de lever i et så dramatisk miljø, som de i virkeligheden gør. Jeg synes, det er på mange måder beskæmmende, at man har en flygtningelejr i Europa, der ser sådan her ud. Jeg kravlede jo igennem hegnene om aftenen og kom ind i selve hovedflygtningelejren, hvor der var mennesker over alt. Altså alt, hvad der bare var i tilnærmelsesvis en smule, hvor der bare var en smule plads, så havde man bygget telte, eller stillet telte op, og der var som sagt altså mennesker over alt. Der lugter helt forfærdeligt derinde. Saniteten eller de forhold, både forhold til toiletter og med vand og med madlavning, alting foregår oven i hinanden. Og det er selvfølgelig en klar indikator for, hvorfor der også er så meget sygdom i lejren. Og det er, det kan ikke være anderledes, når du har så mange mennesker samlet på så lidt plads, som der vitterlig er i Moria-lejren. De billeder kommer jeg også til at lægge ud senere i dag. Jeg kommer til at rejse tilbage til lejren. Der er jo sket en masse dramatiske ting her hen over de sidste par dage. Blandt andet så er den græske regering jo meddelt, at man lukker den her flygtningelejr. Man lukker også lejren på Samos og på Kios og bygger nogle andre lejre, men som i virkeligheden bliver mere en slags detentionscentre. Altså der bliver lukket lejre, hvor folk ikke kan komme hverken ind eller ud. Og det er jo også det liv, som der blandt andet er rundt om Moria-lejren. Altså folk går ud af lejren, de kan tage ind til byen, de er på alle mulige måder i stand til at bevæge sig. Og det bliver de ikke, det kommer de ikke til at gøre i de nye lejre, der kommer nu her. Og samtidig med det, så kan man jo regne ud, at med så mange mennesker, som er samlet her, og med tre små lejre, så er der også en masse mennesker, der skal sendes tilbage. Og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Der er med sikkerhed mennesker, som er kommet dertil, som man vel reelt ikke kan betragte som flygtninge, og derfor er det vel sådan set også legitimt nok, at de skal sendes retur. Men der sidder også rigtig mange mennesker fra lande, som er i krig, og hvor at folk er truet på deres liv af mange forskellige grunde. Og om de også bliver sendt retur til Tyrkiet, det kunne jeg godt frygte. Og vi snakker i hvert fald omkring 15.000 mennesker, der skal sendes retur. Og jeg kan se for mig, at det bliver et gigantisk kaos, når det skal til at ske. Det kommer til at ske her først i det nye år. Og der rejser jeg retur. Den proces vil jeg gerne følge med i og se, hvordan man egentlig har tænkt sig at gøre det her. Og i hvert fald dokumentere, hvad det er for nogle forhold, det kommer til at foregå under. Det kunne jeg godt frygte, bliver meget voldsomt. I den her uge, der har vi snakket med Marco Sandrone, som er field coordinator for Læger Uden Grænser på Lesbos. I har hørt Jesper Brix, som er direktør for Læger Uden Grænser her i Danmark. Og jeg synes, det er interessant at høre både, hvad Marco og hvad Jesper fortæller. Der er ingen tvivl om, at Læger Uden Grænser gør et kolossalt stykke arbejde dernede. Og det er jo også dem, der desværre fortalt den her meget uhyggelige historie med den 9 måneder gamle baby, som døde her i weekenden. Og det er og de sygdomme, som de behandler derinde, de har jo ganske, ganske begrænsede ressourcer. Så derfor så sender man jo en masse af de her mennesker videre til hospitalerne inde i Mytilini, altså i hovedbyen på øen. Og der får de en nødtørftig behandling, og så bliver de sendt retur til lejrene. Og i løbet af ganske kort tid, så bliver folk jo syge igen. Og det er altså, det er simpelthen realiteterne dernede. Slutligt så vil jeg sige tak, fordi I har fulgt med, og tak til alle jer, der har skrevet på både min Facebook-side og på min mail. Jeg kommer til at samle op på en masse af de henvendelser, jeg har fået, også i forhold til historier, kommende historier, jeg skal dække. I december måned rejser jeg blandt andet til Bosnien igen, og så skal jeg videre til Ukraine, og jeg skal til Afrika. Og jeg kommer til at tage alle jer lyttere med på de her rejser. I første omgang, så tak for den her gang. I redaktionen den her uge, der sidder Lene Juhl og Tom Tramborg. Producer, det er Kasper Risgaard. Mit navn er Jan Grav. Tak fordi I fulgte med.